Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Permaculture City Regenerative Design for Urban, Suburban, and Town Resilience adalah buku nonfiksi karya Toby Hemenway tentang penerapan permakultur di lingkungan perkotaan, pinggiran kota, dan kota kecil. Diterbitkan oleh Chelsea Green pada 2019, buku ini memperluas gagasan permakultur yang sering dianggap terbatas pada kebun rumah atau lahan pedesaan. Hemenway memandang permakultur sebagai ekologi terapan, yaitu cara merancang kebutuhan manusia dengan meniru hubungan yang saling menguatkan dalam sistem alam. Karena itu, fokusnya bukan hanya tanaman dan panen, melainkan juga air, energi, hunian, mata pencaharian, ruang publik, hubungan bertetangga, serta kebijakan lokal. Tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa kota dapat menjadi lebih tahan terhadap gangguan ekonomi, sosial, dan lingkungan bila warganya membangun sistem yang saling terhubung. Dengan kerangka berpikir sistem dan contoh penerapan praktis, Hemenway mengajak pembaca melihat kota bukan sebagai tempat konsumsi semata, tetapi sebagai ekosistem manusia yang dapat diregenerasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, permakultur sebagai ekologi terapan untuk kehidupan kota. Gagasan utama buku ini adalah bahwa permakultur bukan sekadar teknik berkebun organik. Hemenway menempatkannya sebagai ekologi terapan, yaitu praktik membaca hubungan dalam suatu sistem lalu merancangnya agar limbah, kebutuhan, dan sumber daya dapat saling mendukung. Dalam kebun, prinsip ini dapat terlihat melalui pemanfaatan air hujan, kompos tanaman pendamping, dan penggunaan ruang yang efisien. The Permaculture City membawa logika yang sama ke skala yang lebih luas. Kota dipahami sebagai jaringan rumah, jalan, ruang hijau, tempat kerja, layanan publik, arus energi, dan relasi sosial. Pendekatan ini penting karena masalah perkotaan jarang berdiri sendiri. Ketahanan pangan berkaitan dengan akses lahan dan distribusi. Penggunaan energi terkait desain bangunan dan transportasi. Sedangkan kesehatan komunitas berkaitan dengan ruang perjumpaan dan kapasitas warga untuk bekerja sama. Dengan demikian, desain yang baik tidak hanya mencari solusi tunggal, misalnya menambah taman, tetapi mencari hubungan produktif antara berbagai kebutuhan. Hemenway juga menekankan bahwa manusia, tetangga, dan budaya adalah unsur desain. Penekanan ini membedakan bukunya dari panduan berkebun kota yang terutama berfokus pada teknik budidaya. Permakultur urban dalam kerangka ini adalah cara menyusun kondisi agar kehidupan sehari-hari lebih hemat sumber daya, lebih lokal, dan lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kedua, dari kebun rumah menuju sistem pangan lokal dan berkebun bersama, buku ini tetap berangkat dari kebun, tetapi tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang dapat ditanam di halaman sendiri. Hemenway membahas desain kebun rumah di wilayah urban sekaligus strategi berkebun secara kolektif. Perluasan skala ini masuk akal karena lahan pribadi di kota sering terbatas, tidak merata, atau bahkan tidak tersedia bagi banyak penduduk. Kebun komunitas, pemanfaatan ruang terbuka, serta kerja sama antar warga dapat memperbesar manfaat yang tidak mungkin dicapai oleh satu rumah tangga saja. Nilai pendekatan tersebut bukan semata jumlah makanan yang diproduksi. Berkebun bersama dapat memperkuat keterampilan praktis, mempertemukan warga, dan membuat pengetahuan tentang pangan lebih mudah dibagikan. Ia juga menghubungkan produksi dengan konsumsi lokal, sehingga pembaca diajak memperhatikan seluruh sistem pangan, bukan hanya tahap menanam. Dalam perspektif permakultur, hasil yang baik muncul ketika satu kegiatan menghasilkan beberapa fungsi sekaligus. Sebuah kebun dapat menyediakan bahan pangan, memperbaiki tanah, menahan air, menciptakan habitat, dan menjadi tempat belajar atau berinteraksi. Namun buku ini tidak menyiratkan bahwa kebun kota akan menggantikan seluruh pertanian regional. Posisi yang lebih realistis adalah menjadikan produksi lokal sebagai bagian dari ketahanan, diversifikasi pasokan, dan pembaruan hubungan masyarakat dengan sumber pangannya. Dengan cara itu, kebun menjadi pintu masuk menuju perubahan sistemik, bukan proyek hiasan yang terpisah dari kebutuhan kota. Ketiga, air, energi, dan hunian dirancang sebagai jaringan yang saling memberi manfaat. Hemenway memperluas prinsip desain permakultur ke kebutuhan dasar perkotaan, terutama air, energi, dan tempat tinggal. Pembahasannya menolak kebiasaan melihat masing-masing kebutuhan sebagai sektor teknis yang berdiri sendiri. Dalam kota konvensional, air bersih biasanya masuk dari sistem jauh, air hujan segera dialirkan keluar, energi diperoleh dari jaringan terpusat, dan bangunan diperlakukan sebagai pengguna pasif. Kerangka regeneratif mendorong pembaca untuk melihat peluang hubungan di antara semua aliran tersebut. Air hujan, misalnya, dapat dipandang sebagai sumber daya yang perlu dikelola secara tepat, bukan semata masalah drainase. Desain bangunan dan lanskap juga dapat mengurangi kebutuhan energi melalui penataan yang lebih sadar terhadap iklim setempat, naungan, ventilasi, serta efisiensi penggunaan. Yang paling penting, buku ini mengarahkan perhatian pada urutan berpikir. Sebelum membeli teknologi baru, pembaca perlu mengamati kondisi lokasi, mengenali kebutuhan nyata, mengurangi pemborosan, lalu mempertimbangkan solusi yang sesuai dengan skala dan kemampuan pemeliharaan. Pendekatan ini membuat gagasan ketahanan lebih dari sekadar pemasangan perangkat ramah lingkungan. Ketahanan berarti adanya cadangan, variasi pilihan, dan kemampuan sistem tetap berfungsi ketika pasokan atau kondisi eksternal berubah, pada tingkat rumah hingga lingkungan. Desain yang menghubungkan air, energi, vegetasi, dan bangunan dapat menurunkan ketergantungan sekaligus menciptakan manfaat lingkungan yang lebih luas. Keempat, mata pencaharian lokal lebih luas daripada sekadar pekerjaan formal. Salah satu penekanan yang membedakan The Permaculture City adalah pembahasan tentang perbedaan antara pekerjaan dan mata pencaharian. Pekerjaan umumnya dipahami sebagai posisi formal yang menghasilkan upah, seringkali bergantung pada institusi atau pasar yang jauh dari tempat tinggal. Mata pencaharian memiliki makna yang lebih luas, karena mencakup cara seseorang atau komunitas memenuhi kebutuhan melalui keterampilan, jaringan, pertukaran, usaha lokal, dan kontribusi yang bernilai bagi lingkungan sekitarnya. Pembedaan ini penting dalam buku tentang desain kota, karena ketahanan sosial tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik. Komunitas juga membutuhkan kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhannya secara lokal, berbagi pengetahuan, dan menciptakan peran ekonomi yang tidak sepenuhnya rapuh ketika kondisi eksternal berubah. Hemingway menghubungkan gagasan tersebut dengan ekonomi lokal yang lebih beragam dan bermakna. Ini bukan penolakan sederhana terhadap seluruh pekerjaan formal atau perdagangan skala besar. Sebaliknya, ia mengajak pembaca mempertanyakan, apakah sistem ekonomi setempat hanya mengalirkan nilai keluar atau juga memperkuat kapasitas warga untuk saling memenuhi kebutuhan? Dalam logika permakultur, keberagaman fungsi meningkatkan daya tahan. Karena itu, kota yang memiliki banyak keterampilan, usaha kecil, bentuk kerjasama, dan jalur pertukaran lokal akan memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi tekanan. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa regenerasi perkotaan mencakup relasi ekonomi, bukan hanya penghijauan fisik. Terakhir, placemaking, warga berdaya, dan kebijakan sebagai skala perubahan kota, buku ini menegaskan bahwa perubahan perkotaan tidak akan cukup bila hanya dilakukan di halaman rumah. Hemingway memasukkan placemaking, komunitas yang berdaya, dan kebijakan berkelanjutan sebagai bagian dari desain permakultur. Placemaking dapat dipahami sebagai proses menjadikan suatu tempat mendukung perjumpaan, rasa miliki, kegiatan bersama, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ruang publik, taman, jalan, serta fasilitas lingkungan tidak netral, karena desain dan tata kelolanya menentukan apakah warga dapat membangun hubungan atau justru tetap terpisah. Dalam konteks ini, komunitas yang berdaya bukan sekadar kelompok yang memiliki niat baik. Komunitas membutuhkan kesempatan untuk ikut menentukan prioritas, mengelola proyek, berbagi tanggung jawab, dan berhubungan dengan lembaga lokal. Hemingway memperlihatkan bahwa prinsip alam seperti kerjasama, keragaman, dan hubungan timbal balik juga relevan bagi cara manusia mengambil keputusan. Kebijakan kemudian menjadi penting karena banyak persoalan seperti akses ruang, pengelolaan air, aturan bangunan, atau dukungan terhadap pangan lokal tidak dapat diselesaikan oleh individu saja. Buku ini tidak menyajikan permakultur sebagai formula tunggal untuk pemerintahan kota. Nilainya justru terletak pada kerangka pertanyaannya, yaitu bagaimana kebijakan dapat membantu sumber daya berputar lebih dekat, memperluas partisipasi, dan mengurangi kerentanan. Dengan menghubungkan tindakan rumah tangga dengan lingkungan, lembaga, dan kebijakan, Hemingway menawarkan jalur perubahan yang bertingkat, dari praktik sehari-hari hingga perancangan kota. Kesimpulannya, The Permaculture City paling relevan bagi warga kota yang ingin memahami keberlanjutan secara lebih menyeluruh, bukan hanya sebagai pilihan konsumsi hijau atau kegiatan berkebun. Buku ini juga berguna bagi perancang kota, arsitek, pengelola ruang hijau, pembangun berkelanjutan, penggerak komunitas, dan pembuat kebijakan lokal. Pembaca pemula dapat memperoleh pengantar yang jelas tentang cara kerja pemikiran permakultur. Sementara itu, pembaca yang sudah mengenal permakultur akan menemukan perluasan penting karena fokusnya berpindah dari tapak kebun menuju hubungan antara rumah tangga, tetangga, layanan kota, dan ekonomi lokal. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini membantu pembaca melihat keterkaitan. Air, pangan, energi, ruang publik, dan mata pencaharian tidak dibahas sebagai daftar masalah terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem yang dapat dirancang ulang. manfaat intelektualnya adalah perubahan sudut pandang. Dari kota sebagai mesin yang bergantung pada pasokan eksternal, menjadi ekosistem manusia yang dapat meningkatkan kapasitas lokalnya. Dibandingkan buku berkebun kota atau panduan teknologi hijau yang lebih sempit, karya Hemingway menonjol karena menyatukan desain fisik dengan dimensi sosial dan kelembagaan. Dia tidak menjanjikan bahwa satu kebun, satu alat, atau satu program akan menyelesaikan masalah perkotaan. Sebaliknya, buku ini menawarkan kerangka yang realistis untuk membangun banyak hubungan kecil yang saling memperkuat. Itulah yang menjadikannya pembacaan penting dalam literatur desain regeneratif perkotaan. Jika Anda ingin mendukung Toby Hemingway, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.